Par spīti ļoti atšķirīgām profesijām, interesēm un pieredzei, Latvijas radio aptaujātās personības arī bez savstarpējas vienošanās un schēmām par valsts prezidenta izvēles kritērijiem ir vienisprātis. Deputātiem jābalso ar tīru sirdsapziņu, jeb, kā saka izrādes visi mani prezidenti, režisors Valters Sīles, jābeidz spēlēt aizmiglotas spēlītes.
Man liekas, ka tā ir ļoti brīnišķīga iespēja uzņemties atbildību. Un man liekas, ka tā ir pat galvenā lieta.
Turklāt šoreiz deputātiem ir bijis gana daudz laika izvērtēt kandidātus, viņu labās un sliktās puses, atgādina sabiedriskās iniciatīvas platformas Mana balss LV vadītāja Madara Peipiņa.
Deputātiem ir bijis arī iespēja iepazīties ar sabiedrības viedokli dažādās diskusijās, debatēs un, protams, arī dažādos balsojumos, tā skaitā mans prezidents balsojumā, kur vairāk kā 14 tūkstoši cilvēki ir izteikuši viedokli, un tas ir visiem publiski redzams, un cilvēki ir balsojuši atklāti, dažībā no deputātiem, kur to darīs vēl projām slepeni. Un tad mans vēlējums šodien, balsojot par mūsu nākamo prezidentu, tiešām ņemt vērā visus šos par un pret izvērtēt, kurš būtu labākais kandidāts, nevis kurš būtu izdevīgākais vai ērtākais kandidāts katram politiskam spēkam, bet kurš tiešām būtu labākais prezidents Latvijai.
Jo vairāk tāpēc, ka prezidenta pilnvars arī parlamentārā republikā ir gana lielas, lai ietekmētu valstī notiekošo gan pozitīvi, gan negatīvi.
Es domāju, ka prezidents ir amats, kurā cilvēkam neaizvēt nokļūt nejauši.
Par to ir pārliecināts Uldis Leiterts, datu vizualizācijas startup uzņēmumu Infogram dibinātājs un balvas laika ziedonim saņēmējs par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. Viņuprāt, dialogs ar sabiedrību šoreiz veidojas labāks nekā iepriekšējo prezidenta vēlēšanās. Tomēr deputātu kritērijiem būtu jābūt daudz augstākiem nekā, vai viņš prot angļu valodu.
Manuprāt, ka prezidentam jābūt ir personībai, kurai ir gan nacionāli, gan starojas klīmeņa skanējums, un kura var pārstāvēt šo Latvijas balsi pasaulē.
Leiterts atturas komentēt, vai starp pašreizējiem kandidātiem tādu redz, taču uzsver, prezidentam ir jāstāv virs politikas. Tomēr nākoties secināt, ka vairums deputātu šāda izvēle īsti nav gatavi. Par to, ka prezidenta izvēle jābalst uz profesionāliem, nevis izdevīguma kritērijiem, nešābās arī vēsturnieks un Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. Viņš uzskaita savus kritērijus, kurus iesaka likt aiz auss arī deputātiem.
Un manuprāt, tā ir ārējā valsts reprezentēšana. Viņam noteikti cilvēkam ir jābūt spēcīgam oratoram, viņam īsi un koncentrēti jāspēj izteikt savu domu. Protams, līdz ar to jau uz āru mēs skatāmies, tur jābūt svešvalodas zināšanām, tā lai viņš var brīvi bez tulka komunicēt vismaz angļu un krievu valodā, jo tā mūsu ģeopolitiskā realitāte rāda, ka tās valodas, kas visvairāk ir pielietojams, ja. Un, nu, protams, lai visu to manis tikko nosaukt, to varētu izdarīt, tad tur ir jābūt dziļām tiešām zināšanām un spēja orientēties tajā ģeopolitiskajā situācijā.
Krūmiņš atzīst, ka slēgtā balsojuma pieļautā schēmošana rada bažas, vai tiešām tiks ievēlēts labākais iespējamais kandidāts. Līdzīgi domā arī uzņēmējs Uldis Leiterts.
Man būtu lielāka uzticība, ja gala rezultāts pagājušajās pāris reizēs būtu sanācis caurspīdīgāks un sanācis iedvesmojošāks gala rezultātā mums visiem, tā, ka nu, mēs zinām, ka mēs esam ievēlējuši parlamentu un viņš tiešām kaut kā tomēr atrod to labāko variantu mums visiem kopīgi, nevis vēlāk dēķi uz savu pusi, un tad mēs iegūstam tādu vidējo, kas visiem ir okei.
Par to, ka valsts prezidents nākotnē būtu jāievēl atklāti, stingri pārliecināts ir teātra režisors Valters Sīles. Viņš aicina jau šajā reizē deputātus nebaidīties no atklātības un godīgi pateikt, par ko nobalsots. Sīles gan pieļauj, ka vairums tautas kalpus to nebūs gatavi.
Mēs kā esam darba devēji viņiem, un kāpēc viņiem būtu jāspēlē spēlītis. Tas būtu ļoti dīvaini, ka, piemēram, priekšniekam aiz muguras kaut kas tiek izdarīts, un tad nē, mēs neviens nezinām, kāpēc šis cilvēks arī ir darbā. Un neviens neuzņemās šo atbildību. Un tas liekas neiedomājam, jebkurā citā situācijā. Kā tas būtu iespējams, ka es esmu režisors un ir aktieri, un viņi paņēmuši vēl kādu aktieri un iestādāju citu izrādi.
Jāatgādina, ka Saeimas deputāti šodien lūkos ievēlēt 5. Valsts prezidentu kopš neatkarības atjaunošanas. Pašlaik izvirzītie kandidāti ir Egils Levits, Mārtiņš Bondars, Raimonds Vējonis un Sergejs Dolgopolovs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.